Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje mes prisiminsime tikrai Lietuvoje žinomą kunigą. Žinoma savo darbais, savo pozicija, savo mintimi, malda, savo gyvenimo patirtimi. Ir kalbėsime apie amžinatilsį tėvą Vaclovą Aliulį, Marijoną. Vienos laidos tikrai neužtektų papasakoti šio žmogaus atliktus darbus. Neužtektų ir kelių laidų papasakoti apie jo pačio asmenybę, apie jo gyvenimišką patirtį. Ačiū Dievui, turime vieną kitą knygą jo pačio parengtą, paruoštą, surašytą. Bet šiandien laidoje norisi jį prisiminti gyvai. Ir šioje laidoje sutiko liudyti, kalbėti apie tėvą Vaclovą Aliulį, kunigą, Marijoną, keletą žmonių. Taigi, studijoje su mumis kartu taip pat tėvas Marijonas Kazimieras Brilius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Įdomi diena. Turime kalbėti apie tėvą Vaclovą jau būtuoju laiku. O jeigu taip pažiūrėti iš amžinybės aukščio, kur nėra nei praeities, nei ateities, visą laiką yra dabartis, ir kokią savo gyvenimo išmintį, kokią liniją, kokią mintį jums paliko tėvas Vaclovas Aliulis?
Žinoma, kai išgirstu iš jūsų žodį amžinybė, iškart suprantu, užduotis atrodo bus per didelį. Tačiau pasiguodžiu šią mintimį, kad mes visada galime turėti gabalėlį amžinybės ir tai reiškia atmintis. Todėl prisiminti jį tėvą Vaclovą Aliulį norėčiau paprastais dviem žodžiais. Trim tegu bus. Šluota. Aš apakęs. Kodėl ir kaip nekartą tenka kalbėti apie didžiasias mūsų jau istorinės asmenybės ir galiu pasakyti, kad istorija laužusi mūsų tautą, griovusi mūsų šventovės bažnyčią, nesugebėjo išskirstyti mus raželiais ir ta šluota buvo stora ir didelė. Tai mielai kalbėčiau apie tėvą Vaclovą, bet ne kaip apie raželį, o tai, kad jis per tuos laužimus, per tas įvairiausias, kiek man teko pažinti ir patirti jo gyvenimą, bangas ir kampus nebuvo raželiu, nebuvo ir ąžuolų tokių drūtų, kad vienas viską atlaikytų nebraškėdamas. Ne, bet jis buvo toj šluotoj, kuri ir sudarė mūsų tautos disidentišką, dvasinę, inteligentijos visų kitų atžvilgiais imant požiūriais svarstant stiprybių tą kamieną, kuris susidėjo už daugelių. Jie visi buvo šitie žmonės, ryškus, individualus, nepakartojami. Jie, žinot, ir susipeždavo ir apsikapodavo kaip Svarinskas ir patemdavo lūpą, kaip Aliulis gavęs gerą baiką. Bet tai buvo ta šluota, kurios neperlaužė. Laikas, istorija, pokariai, prieškariai, stalinmečiai. Ir norėčiau, kad ir dabar liktume kiekvieną savojų vardu, bet ta šluota, o ne raželiais ir net ne žuolais, kurios laužė ir nulaužė, rauna ir išrauna. Taigi, pirmiausia, tėvas Vaclovas visada puoselėjo tą raželio prisiglaudimą prie šluotos, prie to storumo. Ir jam tai pagrindas buvo bažnyčia ir tauta. Va šitos dvi, sakyčiau, lyg rankos laikė apglėbus jo vardu tai, kas ir buvo. Bažnyčia tautoje ir tauta bažnyčioje. Ir jis tai puoselėjo. Galiu pasakyti ir antrą dalyką, aš apakęs. Dievas man taip davė, kad nuo paauglystės visą tą šluotą, visą tą būrį nuostabių šviesių žmonių man leido matyti. Jie pasitikėjo, bendravo ir mane akino tas tyros, kilnios, pasiaukojusios šventos asmenybės spindėjimas. Todėl ir žvelgiu neatskirai į vieną, todėl ir žvelgiu tam kontekste. Tikrai esu apakęs, aš jau žinau savo metus ir einu, bet nuo paauglystės aš esu apakęs tą šviesą, kurią šis būry žmonių davė savajam laikmečiui, o ir toliau. kaip tai atrodė. Nebrangiai, tai tikrai neatrodė taip, kaip dabar ant seno mūsų vaikučiai strakinėja. Apakindami, apkurtindami, iki atsiprašant ir netesančios minties, kas atsitinka po viso to. Tačiau tai buvo kitas spindėjimas. Štai laikas, sukrėtimas, pasimetimas, vieni demaskuoti, kiti demaskuoja, vieni apkaltinti, kiti išteisinti, kiti ir taip toliau. Painu. Ir tėvą Vaclovą paklausiu, tėve, kaip atsikursime, ką mūsų vienuolija darys, kokie mes būsim, ką atgausim, ką puosėlėsim, ką darysim. Tai savo būdinga mada, jisai nusišypsojo, pačiapsėjo, pažiūrėjo, na galvoju, pasakys kokį nors eilį raštuką. Bet turbūt tuo metu šventa dvasė jam neleido eilį raštuko sakyti. Pasakė vieną sakinį, man jau užtenka visam gyvenimui. Pasakė, mes atsikursime darbštus ir neturtingi. Tai supratau, kad čia telpa visa programa vienuolyje, tai ko man reikia. Ir dabar duok Dievę su visom įdom bėdom kapstytis. Va taip šitie švyturiai švietė. Lygiai galėčiau pasakyti, kad tai nebuvo jo išskirtiniai žodžiai. Kita tema, bažnyčios tema, tos visos pertvarkos tema, paklausiau jo eminenciją kardinolą Sladkevičių, ką daryti, kurti naują pogrindį, ruošti kadrus, ryšius, atkūrimą ir taip toliau, nes aš arčiau to pogrindžio buvau negu viršūnių. Ir jis irgi pasakė tą sakinėlį, sako, labai susidrumstė. Palaukim, kol vanduo švaresnis bus, pamatysim ir pamatim, kas yra kas, kokie darbai, kokie vaisiai, kur auga ant kokių medžių ir ką mes nuraškom. Todėl kaip tik tai šitoje šviesoje galėčiau pasakyti po nesenos monsinjoro Svarinsko mirties, sakiau tuos pačius žodžius, švyturiai užgesta. Štai dar vienas švyturys užgeso, bet jeigu jie užgesta prieš aušrą ir lieka tekančio saulės šviesa, tai bus gerai. Tada jie savo atliko, jie švietė, kai buvo tamsu, bangavo, skendom, springom, rėkėm ir dar nežinia, kas darėsi, bet gesta mūsų švyturiai. O aš noriu tikėti ir jums žadinu viltį. Manau, kad mūsų tautai šie švyturiai gesta prieš aušrą, prieš didesnę saulę, šviesą, dievą, kurie jie liudijo, vedė, skelbė ir tikėjo.
Nesinori jūsų tėvę Kazimierai paleisti prie tokios, na, prie tokios ištaros, prie tokios įžangos. Galėtų būti pradžia kažkokiai tai visai naujai radio laidai, nors radijas tai nėra čia svarbiausia, apie ką mes kalbame.
Aš pagaunu žodį, duokit plaktuką, pradedam tašyti paminklą, bet tęskit toliau.
Bet jeigu kalbėti apie tą šviesą, tai ta šviesa juk jau amžiais ėjo iš Biblijos, iš švento rašto, kaip mes lietuviškai sakom, ir jisai buvo vienas iš tų, kuris Lietuvoje, na, kad ir, na, na, kam dabar bus įdomu to švento rašto studijos, kai yra tokia galinga kompiuterizuota, mechanizuota, videolizuota pagunda gauti staigiai ir to jau pat. O jisai Marijos radijoje nuolatos žodis po žodžio, citata po citatos, sakinys po sakinio aiškinosi, gilinosi į šventą į raštą. Ieškojo šviesos?
Aš daug kartų esu dėkingas tiems, kurie sėdėjo prie raštų vartį lapus, o kaip kai kuriems darbagolikams leido draskytis darbuose. Tai jau vienu šitą pavadavimą, kad grįžus nuo darbų galėdavai rasti tų minčių, tų dalykų, bet kaip tik čia norėčiau charakterizuoti vieną mano neseniai suprastą šventraščio skaitimo dalyką. Jūs įvardinot visą seriją tarptautinių žodžių, čia aš ir vieną pasakiau. Iš tikrųjų, mašinaliai arba labai moksliškai daryti vertimai ir bus pelni tų žodžių. Tačiau tėvui Vaclovui aš visada būsiu dėkingas už tai, kad dirbdamas prie švento rašto tų visų žodžių, transkripcijų ir visa kita, jisai pridėjo tą dzūkišką pajautimą, kaip šventas raštas judina dzūko širdelę. Ir manau, kad tuo pačiu mums davė vertą išmąstymų pamoką, kad neatsitverti nuo dieviškos tikrovės žemė, jau karalystės mūsų tarpė iš Lietuvos. Ir iš tikrųjų tie žodžiai šventame rašte virstų. Dzūkiškai, žemaitiškai, kaunietiškai, vilnietiškai išgyventai žodžiais, išbertau mašarėlėm, padėtais atsidūsėjimais, pasidalinimais, pritarimais, aš ir taip galvoju, matot kaip. Tai va, už šitą dūsavimą, tą dzūko dūsavimą prie tų šventų knygų, kurių daug aš ten nesuprantu iki šiol, esu jam dėkingas, kad jis už mane daug ką išdūsau ir aš galiu džiaugtis dabar, kaip reikia padūsauti kartais. Padūsauti prie tų šventų žodžių, kuriuos, ačiū Dievui, dar ne visus padarė tarptautiniais.
Grįžtant į pradžią. Marijos radio veikloje jūs buvote vieni iš pirmųjų kunigų, buvote tuo metu marijonai kunigai ir prieš 10 metų buvote pačiame jėgų žydėjime. Ir šiuo metu žydi marijonai, viskas tvarkoj, bet prieš 10 metų, kai Marijos radija startavo Lietuvoje su tuo tokiu programa, su radio programa žmonėms įvairiausio įsilavinimo, įvairiausios patirties, įvairių tikėjimų ir netikėjimų, galimybė įsijungti ir pasiklausyti. Tėvas Vaclovas Aliulis vis minėdavo, kad jis jam labai svarbu. Jis atkakliai kartodavo, aš 9 metus dirbau Marijos radijoje. 9 metus vedžiau laidas. Jūs buvote irgi vienas iš tų pradininkų. Kodėl? Kodėl atėjote į radiją?
Na, pasakysiu, vėlgi, sąryšė su savo karta ir vyresnė, jeigu bus Vaclovo karta. Todėl, kad tai buvo mūsų svajonė ir daugiau negu svajonė ir buvo sapnas po visų tų sovietmečių, kada už paprastą rastą kišenį popierėlį tave galėjau tampyti dienom, valandom, kodėl štai, kodėl viešai. Čia tiesiog atsiverė stebuklas tautai kalbėti apie Dievą ir po to neiti į cypę, o eiti į bažnyčią apsisukus vėl kalbėti apie Dievą, kalbėti visiems apie Dievą. Tai atvirai sakau, ir šiandien ateidamas į studiją tiek mažojoj, tiek šitoj, visada dėkoju, ačiū šitą parapiją, ačiū už parapiją, kurios kraštų nežinau, kuri prasideda šito kėdutė prie šitos dūdelės. O jūs panaikinat sienas, tai tėvas Vaclovas, manau, kad lygiai tokiu pat džiaugsmu džiaugiasi šitokia parapija nuo tos kėdutės, kurią čia jam duodavo.
Ne tik kėdutę duodavo.
Aš manau.
Jisai mėgdavo įrašyti keletą radijo laidų iš karto ir atvykęs į studiją jisai padarydavo vieną įrašą, o paskui ateidavo į redakcijos kambarėlį. Ištiesdavo kojas ant sofutės, pusvalandėlį nusnausdavo ir vėl eidavo daryti kitos laidos. Stebėtinas atkaklumas ir, nu toks, kaip čia pasakyti, charakteriu tai nepavadinsi. Būdo bruožų galbūt galima būtų pavadinti, bet vis tiek kažkas giliau. Ir į šio trumpo liudijimo pokalbio pabaigai, tėvas Vaclovas turėjo tokį kietą charakterį, taip? Kodėl jis toks buvo kietas?
Žinote, galbūt reikėtų palyginti vėlgi su tuo medžiu. Kai Kristus kalba apie vynuogės vaisius, vaisingumą, tai jisai nečiaps ir nesilaižo ties tom vynuogėlim, bet jisai kalba apie tą ryšį su kamienu. Ir aš manau, kad šitas medis, kurį dar mes vaisius raškysim ilgokai, privalėjau turėti tvirtą kamieną, šaknį, nugarkolį, kaip jūs ten be pavadysit, ar stygą, nes tokius derlius padėt ant dilgėlės, žinokit, tai nieko nebus, net salota neišės. O vis dėlto nešė tokį derlių savo tautai aplinkai pagal savo gabėjimus. Reikėjo būti kietu, kad nevilkti žemę, o paduoti iš aukščiau. Ir kaip tik tai, manau, padėjo jam nesusirankioti, kas pabiro, nubiro, nukrito, bet tvirtai kelti į šviesą, į tiesą ir su meilė barstyti mažutėlėms, kurie ieško iš aukščiau, ką gaus.
Šio pokalbio pradžia ir buvo tokia, kad Marijonų bendruomenė, vienuolynas, visi jos nariai galės savo ateitį rasti darbštume ir kuklume arba neturte, kaip jūs įvardinat. Bet dabar turite didelį turtą danguje. Kaip manote, kokį pirmąjį darbą Marijonams padarys tėvas Vaclovas Aliulis susitikę su Viešpačiu?
O čia tai klausimas, klausykit, net įsigandau, ką jūs čia paklausyt. Man dabar dvi užduotys, ką Viešpats tiem pasakys, ar padarys, ar lieps. Be jokios abejonės norėčiau atsakyti vienuoliškai. Ką jis ten su Dievu susitikęs benuveiktų, bet jisai bus klusnus, tai manau, ką Dievas lieps, tai jis ir padarys.
Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už liudijimą. Ačiū už tarnystę Marijos radijoje, kurią jūs tęsite toliau.
Ačiū Dievui dar kartą, kad ir vėl galėjau šitoj parapijoje pasidarbuoti dėl sielų išganimo ir dėl to, kad Dievas taip norėjo, o žmonės geri leido tą padaryti.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, ši laida atminčiai iškilaus ir visų mylimo kunigo tėvo Vaclovo Aliulio laidotuvių metu. Ir stengiamės pakalbinti tuos žmonės, kurie buvo artimi jo gyvenimo laikotarpyje, kartu su juo dirbo, veikė katalikų bažnyčioje, atliko tuos darbus spaudos ir radio veikloje. Ir šiandien turime progą pakalbinti Almą Stasiulevičiūtę, kuri taip pat buvo šalia tėvo Vaclovo ir labai tokioj išskirtiniai svarbioj vietoje ji mokėsi pas tėvo Vaclovą. Miela Alma, dėkojame, kad sutikote ateiti į studiją ir šiuo metu paliudyti, pasidalinti savo atsiminimais apie tėvo Vaclovą. Tėvas Vaclovas jūsų gyvenime, jūs esat mokslo žmogus. Ką lėmi, kokią vietą užėmė?
Didžiulę vietą ir, žinot, aš galiu pradėti gal nuo to, kad kai išėjo knyga popiežiaus Benedikto XVI Jėzus iš Nazareto, dviejų tomų, ir kažkas man pasakė, labai puikiai knyga, būtinai reikia ją įsigyti, ir aš ją pradėjau vartyti, ir pradėjau skaityti, ir tada aš pagalvojau, o tai, kad aš tą viską jau girdėjau iš tėvelio Aliulio, kad čia nieko nėra. Žinoma, aš nenoriu tuo pasakyti, kad toj knygoje nieko nėra, ten viskas absoliučiai yra. Bet nuostabu yra tai, kad tėvelis Aliulis irgi tą patį dėstė mums, kada mes, kaip būsimi tikybos mokytojai ir katechetai, pradėjom vos atgavus nepriklausomybę studijuoti teologiją, tada dar ganėtinai saviveikliniškai ir niekas nebuvo tam pasirengęs, nei klausytojai, nei profesoriai. Bet tai, ką jis išdėstė ir tai, kad mes turėdom galimybę ir perklausyti, ir pasitikslinti, ir išsiaiškinti nuodugniau, va tas davė tuos pagrindus, kuriuos paskui jau skaitydami geras knygas, jau tik tai atrasdavom, kad jau tą žinom, jau esam girdėję.
Knygos žmogus, be bejonės, tėvas Vaclovas buvo tas žmogus, kuris skaitė, kuris rašė ir kuris mokė skaityti bei mokė rašyti. Kartais jisai būdavo labai netgi, na, toks, pavadinkim taip, kaip buvo. Gana nuožmus savo reikalavimais tarti vienokią ar kitokią formą gramatinę, naudoti bendratį teisingai ir ką kitą. Ir jis nevengdavo pamokyti. Pamokydavo visus, nuo mažiausio iki aukščiausio rango valstybės politikos ir kuo kitu. Žinoma, jo charakteris toks buvo. Bet jeigu grįžti prie akademinės veiklos, kaip įtakojo jo dėstymo, sakykime, charakteris, nuotaika jūsų tolimesnėjame darbe, jūsų pačios pasirinkimus?
Aš pirmiau Liutarui pasakysiu apie tą, ką tu sakėjai apie tą jo nuožmumą. Kaip mes šito pasigėsim? Ir tikrai, nu, žinot, tą rytą, kada aš dar nežinojau, kad tėvelio jau nėra gyvo, bet bėgdama krosą miške, aš kažkaip pagalvojau vakar, galvojau, aš vertėjavau. Ir kai vertėjauji, tai kažkaip kartu ir redaguoji, nes pas mus buvo tada svečias iš Armenijos Marijos radijo ir aš galvojau, vat tėvelis anksčiau, kai Marijos radijas tik prasidėjo, jisai visas laidas klausydavo ir po to jisai arba paskambindavo, o jeigu nepaskambindavo, tai sutikęs, kad ir po savaitės ar po mėnesio pasakydavo, va tu pasakėjai taip, bet negerai, nes reikia ne taip, o šitaip, tai arba perklausdavo, kodėl tu galvoji, kad taip, argi tikrai taip. Tai ir pagalvojau, nu dabar tėvelis turbūt serga, tai gal nesiklauso, tai aš ten jai ką ir ne taip, tai va turbūt jau niekas man nepasakys, nes vis tiek tėvelis turbūt visko tai neišklauso, kad ir lovoj guli. Ir taip pagalvojau ir paskui grįžus jau į butą, jau tada išgirdau per radiją tą pranešimą. Tai mes tikrai šito pasigėsim. Ir o kas dėl akademinio darbo, tai tikrai aš visą gyvenimą, kada ar katechezės vesdavau, ar studentams paskaitas, aš kažkaip neapsėdavau be tėvelio citatų. Bet žinoma, ne jo vieno, bet va tokie žmonės, kaip amžinatilsį tėvas Antanas Rupšys, arba tėvelis Aliulis, tai tikrai jų negali necituoti, nes jie mokėdavo sudėtingas tikėjimo tiesas pasakyti tiksliai ir visada ne tik tai pasakydavo patį teiginį, bet visada interpretuodavo, kaip jį paaiškinti vienokiai ir kitokiai publikai, kad suprastų. Ir, nu, pavyzdžiui, aš atsimenu va tokį, kur irgi labai mėgstu cituoti, kur sako, jeigu kartai žmonės klausia, kam Dievui reikėjo sukurti pasaulį, tai sako, aš labai paprastai siūlyčiau paaiškinti dėl tos pačios priežasties, dėl ko dauguma žmonių nori turėti vaikų. Ir tikrai, va, nu, nepasakysi taikliau ir negali tuo nesinaudoti. Tai
jūsų besiklausydamas prisiminiu ir man vieną teiktą tokią pamokėlę iš tų tokių perliukų. Tai buvo, na, kartais tikrai darbe, ne tik bažnyčioje, bet kur bebūtume. Kartais užeina tamsios mintis, kai tu, sakykime, stengiasi ir eini, o ten kažkas ten po truputį vis ištasotas iš tavo mūro plytas. Ir tada tėveliui išdaviau tokį klausimą. Tėveli, kodėl tiek daug yra nesuprantančių, neišmanėlių ir tokių vidutinybių, kurios viską naikina? Kodėl taip yra? Kaip tą reikia priimti? Jis nusižipsojo savo, kaip įprasta, į ūsą ir sako, žinai, pasaulyje yra labai daug išminties, kaip ir to. Ir žinoma, tokie perlai lieka visam gyvenimui. Na, o tęsiant kalbą su daktare Alma Stasilevičiūtė. Atrodo, laidotuvės turėtų būti netektis, turėtų būti liūdesio valanda arba kažkoks tai, sakykime, jausmas. Bet mes, pažinoję tėvo Vaclovą Aliulį, liūdime kitaip. Arba tą netektį priimame ne su minuso ženklu, o su pliusu. Kaip priimate jūs jo gyvenimą ir jo išėjimą pas viešpatį?
Žinot, aš vis prisimenu, kad šventajame rašte yra toks sakinys, kuris sako, kad mirtis yra priešas. Ir jisai bus nugalėtas, ir jis yra iš dalies nugalėtas, bet jis yra priešas. Ir dar aš visada prisimenu, poetas Algimantas Baltakis yra parašęs tokį keistą eilėraštį, aš mėgstu jį cituoti, kuriame sakoma, aš tas, kuriam bus padaryta išimtis. Tai jeigu išimtis būtų daroma kam nors, tai turėjo būti padaryta tokiem žmonėm kaip Jonas Paulius II, kaip tėvas Antanas Rupšys ir kaip tėvelis Aliulis, bet jinai nebuvo padaryta, todėl man yra labai skaudu, žinoma, bet antra vertus, man toks jausmas, kad aš tėvelį Aliulį pažinojau tiek, kiek gyvenu, dėl to, kad jis yra iš mūsų kraštų ir mudu kapsus cikdavom, tai mudu šnekėdavom cik dzūkiškai ir niekap kitap. Tai tai jis man brangus ne tik kaip kunigas ir ne tik kaip mokytojas ir bendradarbis, nes jis visą laiką talkino ir tikybos katedrai, ir katechetams, ir galėjai pasieiti iš pažinties, išsiskūsti ir išsiverkti. Tai aišku, kad tai yra netektis. Bet antra vertus, nu, paskui, dar žinot, yra toks jausmas, nežinau, man pačiai 73, bet toks jausmas, kad mes vaikai, kurie netekom tėvo ir kažkokie esam dabar neapsaugoti tarsi priešakinėse linijose. Yra toks gražus rusiškas žodis, kurį Maskvo išmokau, sako, takoja sirotstva, našlaitystė. Tai nori, nenori šitą jauti. Bet antra vertus, aš tikrai žinau, kad jis pas viešpatį, nors jis buvo kuklus, nepasikėlęs ir jis prašė, kad už jį melstumėmės, nes sako, nu gyvenime visko buvo ir dabar irgi žiūrint tuos senesnius interviu, kur jis nu, daro tokią viešą išpažintį, kad ten jis kažkada kažkur nenuėjo, kažkur pabijojo, kažkur nutylėjo, ar ten su kažkokia panele susitiko ir apgailėjo, kad jis kunigas. Tai čia yra, žinot, nu čia yra niekai, čia yra smulkmenos, bet aš tikrai žinau, kad tėvelis yra pas Dievą ir aš sakau, tėvulį, melskitės už mus. Mūsų bažnyčia per 25 metus nelabai stipri pasidarė ir daug kas neišeina, bet nu, nors mes čia likom be to apsauginio pylimo čia žemai, bet mes turim tą apsauginį pylimą ten aukštai, kur mūsų vyskupas Tunaitis, kur mūsų tėvas Rupšys, kur mūsų visi galų galia kunigai, kurie gal nėra tokie garsūs ir tiek padarę ir tiek apverkiami, bet turim pasitikėti ir reikia melstis už juos ir pasakysiu drąsiai į juos, nes pas Dievą niekas neprapuola.
Tikra tiesa, jūs besiklausant taip ir kyla noras pasakyti, tėve Vaclovai, ačiū jums už šią laidą, nes iš tikrųjų taip ir yra, jisai mūsų Marijos radijos studijoje buvo nesvečias, jisai buvo čia darbininkas, jisai savanoriškai dirbo 9 metus ir padarė nepaprastai ilgus, sudėtingus kursus paskaitų Senojo testamento aiškinimų, kas iš tikrųjų yra ne kiekvienam įkandama taip lengvai. Jūs kaip teologė, kokią dovaną gavote iš tėvo Vaclovo Aliulio?
Nu, labai daug, tikrai neišvardinčiau, bet jeigu čia dar turim laiko, tai dar aš noriu pasakyti apie tėvo Aliulio meilę šventam raštui ir kaip labai jį vertino broliai protestantai ir jis visada girdavo, jis buvo tikras ekumenistas, jisai girdavo protestantus tiek liuteronus, tiek nu, visus evangelikus už meilę šventajam raštui ir jie jį pripažino ir dėl to jam jį buvo išrinkę Biblijos draugijos prezidentu. Tai nežinau, kažkaip tėvelis Aliulis buvo universalus, jis buvo tikras katechetas, kuris galėdavo bet kokius klausimus aiškinti ir jis buvo ir teologijoje kietas, ir šventajam rašte, bet aišku, šventąjį raštą mylėjo ypatingai. Ir va iš jo irgi labai daug pasiimi, kada bandai nukomentuoti evangeliją. Tai ir šitas turbūt tikrai labai sunku va taip ekspromptu išvardinti, nes nežinau, man tai čia nu, pagrindas toks, žinot, uola, ant kurios gali katechezę statyti ir tikrai nepamirštama.
Aš kažkaip tikiu ir priimu tai kaip na, neišvengiamą duotybę, kad jaunimas, kuris šiuo metu studijuoja universitetuose ir teologijos fakultetuose, kad jie atras Vaclovą, tėvą Vaclovą Aliulį, atras jo tą pedagoginę, sakykime, nežinau net kaip jį pasakyti, pedagoginį okeaną, kurį jis paliko mums lietuviams su dzūkiška tarme, su lietuviška dvasia, su visu tuo, kas mums būdinga, kuo mes gyvename, kuo mes jaučiamės. Jis tą interpretavo šventąjį raštą, nukreipdamas mūsų supratimui, mūsų tarptautiniai žodžiai, mentalitetai, bet mūsų širdžiai, mūsų protui. Ir mes esame už tai jam dėkingi. Ir aš dėkoju Jums, Alma, kad Jūs šį kartą atvykote į studiją paliudyti.
Mes tikrai pasitikėkim, kad tėvelis Aliulis nepalieka mūsų. Ir turbūt, nu tiesiog linkiu klausytojams ir skaitytojams iš naujo, vat bent tą progą atsiversti tėvelio Aliulio knygas ir straipsnius. Ir jie tikrai, kalbant apie jaunimą ypatingai, kuris gal neturėjo laimės tiek turėti kontaktų, kiek mes vyresni žmonės. Tegul pasigilina ir tegul pasimoko gebėjimo nepaprastai aukštą intelektą ir išprusimą, derinti su paprastumu ir gebėjimu pritaikyti, nes kiekvienas esam ne tik tai tikinti žmonės, bet ir skelbėjai vienu ar kitu būdu, kaip sako teologai, prireikus ir žodžiu, o kai jau žodžiu reikia, tai tada tikrai reikia mokytis iš tokių kaip tėvelis.
Su Jumis bendravo daktarė Alma Stasiulevičiūtė. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje dalyvauja dar vienas asmuo, kuris turėjo galimybę pabendrauti, pasikalbėti su tėvu Vaclovu Aliuliu visai neperseniausiai. Ir kalbiname Vilniaus Švento Juozapo seminarijos klieriką Gabrielių Satkauską. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gabrieliau, ačiū tau, kad tu atvykai į studiją taip, na, skubiai. Nes ši laida buvo ruošiama tiesiog ekspromptu. Sužinojus apie tėvo Vaclovo Aliulio mirtį, mes tiesiog esame įpareigoti ir nešame atsakomybę žmonėms papasakoti apie šią asmenybę. Tavo paskutinis susitikimas su tėvu Vaclovu, kada buvo ir kur?
Tai buvo lygiai prieš mėnesį Marijampolės ligoninėje. Ir aš pirmiausia pasivykau kaip žmogus, kaip ateitininkas, norintis perduoti linkėjimus nuo Vilniaus krašto ateitininkų. Vežiau tuo taip pat nuo Marijos radijo padėką. Mes su Liutauru ilgai svarstėm, ar vežti šios kelionės metu ar ne, gal vėliau perduoti. Kažkaip jautėm, kad gal ir nereikėtų atidėlioti, tai tuo pačiu važiuodamas pas tėvą Aliulį nuvežiau Marijos radijo padėką, bet mano pagrindinis tikslas buvo važiuoti pas jį kaip ateitininkui. Aš tuo metu rašiau seminarijoje darbą, tyrimą apie ateitininko atsikūrimą Lietuvoje, ir mes visi žinom, kad amžinatilsi tėvas Aliulis šitam istorinėme įvykyje suvaidino nepamainomą rolę. Jisai yra pagrindinis iniciatorius ateitininko atsikūrimo Lietuvoje.
Jie kartu su daktaru Vincentu Rasteniu tikrai buvo viena ta tokia grupė, viena ranka, kuri tikrai tuo metu labai stipriai įtakojo tuos procesus ir ateitininkų atsikūrime, ir bažnyčios atsikūrime laisvomis sąlygomis. Ir ką judu kalbėjote, kokias numatėte gairias toliau ateitininkų veikloje, katalikų bažnyčios veikloje, jaunų tavo kolegų seminaristų gyvenime?
Aš buvau paruošęs daug klausimų tėvui Aliuliui, bet man bevažiuojant paskambino iš Marijampolės ligoninės ir sako, atvažiuokit į ligoninę, ne į globos namus. Ir man irgi buvo toks labai, nu, sukrėtimas, galvoju, tai kaip čia gal nevažiuoti, nes tarsi reiškia būklė pablogėjo labai ir aš nuvykau, man nepatogu buvo kažko klausinėti tėvo Aliulio, tai, nu, keletą klausimų tik tai uždaviau. Pirmasis klausimas tai buvo, kaip dabar kilo šitą idėją. Tai, nu, labai gražus buvo liudijimas tėvo Aliulio. Jisai pasakoja, kad tėvas Kazimieras Vasiliauskas jį pasikvietė vieną vakarą valgyti kūčių pas Šalkauskius. Jie nuėjo, tenais rado daktarą Vincą Rastenį ir kalbėjo prie stalo, pastebėjo, kad jie yra prieškario marijonai, kad vienaip kitaip susiję su marijonais, ir tas dar labiau juos sušildė, atlaisvinusias kalbas, prisiminimus apie praeitį, ir tėvas Aliulis teigė, kad nepamena, bet kažkam kilo idėja, kad reikia atkurti ateitininkus Lietuvoje. Ir tada cituoju, ką sakė tėvas Aliulis, pasakyta, padaryta, sugaudėme komitetą ir paskui viskas taip užsikūrė. Tai man kaip studentui ateitininkui jaunajam, tas visą tai klausyti buvo tikrai griebė už širdies ir yra labai įdomu, žavu. Tėvas Aliulis yra mūsų patriarchas, ateitininkų čia atsikūrusių Lietuvoje. Tai tą nebejotinai galim teikti. Daug mes ką kalbėjom, bet paskutinis klausimas man buvo jam kaip kunigui ir vienuoliui. Kaip jisai vertina ateitininkų atsikūrimo Lietuvoje reikšmę. Tai aš atsiprašau, daug kalbu apie ateitininkus, bet kalbu, nes tėvas Aliulis buvo ateitininkas. Ir aš to irgi pasigendu šiandien, kai mes minime jo iškeliavimą pas viešpatį, yra daug rašoma biografijų apie jį, daugelis nežinom, netgi kad jis yra ateitininkas. Nors yra mūsų tėdis, mūsų patriarchas, mūsų paskatinęs atsikurti Lietuvoje. Ir aš mačiau jo, jis jau negalėjo žiūrėti, aš kai atvažiavau, perskaičiau Marijos radio padėką pats jam, jis negalėjo skaityti, labai sunkiai lietai išnekėjo, bet nepaisant sunkios ligos, tai jis davė du liudijimus. Pirmą liudijimą labai stiprų, kai pas jį užėjo sesutę, pakeis lašelinę, patikrint, kaip jisai laikosi, tai jisai taip maloniai su jie bendravo, taip sąmojingai, gražiai, pateikdamas tokius nuostabius komplimentus, liudydamas šviesą, malonumą, maloningumą jai, pats labai sunkiai sirgdamas ir to stengdamas jis visiškai neparodyt. Tai yra šventumo liudijimas krikščionio, kuris ruošiasi susitikti su viešpačiu, kuris patiria kančią, skausmą, tačiau nepaisant to liudyja džiaugsmą ir šviesą kitiems žmonėms. Tai yra labai stiprus liudijimas. O antras dalykas man kaip ateitininkui ypač krito į akį, tai nors tėvas Aliulis ėjo 95 metus, tačiau jame buvo toks gyvas ateitininko idealas, užsidegimas, susižavėjimas ateitininkiškumu. Kai jo klausiau, ką davė ateitininkai ir kokios reikšmės yra ateitininko atsikūrimas Lietuvai ir bažnyčiai, jisai sakė, be galo didelis, įvardyk ateitininkų principus. Įvardyjau jam kiekvieną principą, tai tautiškumą, katalikiškumą, šeiminiškumą, visuomeniškumą ir inteligentiškumą. Ir jisai sako, vien jau šie principai, kokia jėga yra. Oho, šitie principai yra oho. Ir kaip svarbu, kad čia paminėta šeima. Tai aš beklausydamas tik tai žiūrėjau ir žavėjausi tėvų Aliulių. Atrodo, kad jis dar daug ką galėtų nuveikti ir dar daug ką visą atnaujinti Kristuje. Bet viešpats jam sako, palauk, jau gana, tu tiek daug padarėjai, palsėk ir pasišaukė pas save. Tai iš tiesų susitikimas mūsų truko gal nepilną valandą, bet mano atmintyje buvo neišdildomas, mano kaip seminaristo būsimo kunigo, taip pat mano kaip ateitininko atmintyje. Ir norisi tą jo liudijimą perduoti. Jisai labai daug ką nuveikė dėl ateitininkijos, dėl Lietuvos, dėl bažnyčios. Ir yra apie tėvo Vaclovo Aliulio asmenybę galima šnekėti iš įvairių pusių. Jisai yra pavyzdys daugelyje sričių, bet pirmiausia kaip žmogus. Pirmiausia kaip žmogus, kaip kuningas krikščionis. Mano manimu, kaip jauno lietuvio ateitininko, kaip seminaristo nuomonė, tėvo Vaclovo Aliulio darbai ir asmenybė paliks neišdildomą žymę mūsų bažnyčios Lietuvos istorijoje ir dar ilgai, ilgai mes visur matysime jo darbų pėdsaką įvairiose srityse, nuo politikos, visuomenės, bažnyčios liturginių knygų ir skaitinių, kuriuos mes skaitam kiekvieną dieną bažnyčioje jo sudarytų, sutvarkytų. Kiekvienoje srityje tėvo Aliulio vardas dar turėtų būti ilgai minimas ir prisiminkim dėl to ypatingai jį savo maldose. Dėkokim už jo ypač vaisingą tarnystę bažnyčiai, tėviniai, už tai, kad jis paliudijo, kad yra tikras bažnyčios ir tėvinės sūnus.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdėjote Švento Juozapo Vilniaus mieste esančios seminarijos klieriko Gabrieliaus liudijimą apie paskutinį susitikimą su tėvu Vaclovu Aliuliu. Šioje laidoje galėjote išgirsti ir Marijonų tėvo Kazimiero Briliaus, pedagogės Almos Tasilevičiūtės ir jau minėto klieriko Gabrieliaus liudijimus palydint Marijoną tėvą Vaclovą Aliulį į viešpaties namus. Prie mikrofono buvo ir Liutauras Serapinas. Sudie.